sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Mpoko ila muna binobanso mojuli baku ya kolanda sango ya mokili ya lelo. Mojuli kolanda biso wuto banana na Congo Central, na Mweka, na Kasai Oriental, na Mfilu, na Brazzaville, Congo Brazzaville, na Owidje, na Angola. Ngonga ya tukumibali na ndambo na Kinshasa pe Brazzaville. Sango ya mokili ya lelo edisyon ya mibale e pesa melibino wuto Washington DC na Edi Isango. Tozupe lisungi ya Marius Mohunga pona sango Fatuma Alimatika lala na Vasco basungi biso na kotile la bino ya ngo na njela ya Masini. Na sango ya mokili ya lelo ministre wa yambo ya kala ya Congo Brazzaville Clément Mwamba lelo na pale ya Congrès na Engumba Mokonzi ya Congo Brazzaville. FMI, Fonds Monétaire International, a ekani kopesa million kama minei na tuku mitano na mitano ya ba dollar na Congo Brazzaville tukolanda yango awa.
Signature wana elimi kolobate kwa makamu na biso tu ya ba problem biso ba finance ebongi ebongi te tozali toujours na lettre d'intention et la ba réforme et belé wana il faut essayer de tout ça là.
Le président Félix Tshisekedi alaki lelo na mobandi ya ba état généraux ya communication pe média ko sala ete mbula matari ete lemisa etungu ya mbeba esalami na ba pandisango. Bumoyi ya bakangimi ya boloko bunene ya munzenze na guma buzali na likama ba isuze civil ba bwa kimbe la tokolanda ya ngwawa.
Hotel te za ndango ya ndako ya leta bakangi yo bati ona kati bakole isayo bakosoki isayo mai okuzwa mwinda television na bana ifo batangisa bango.
FDC sengeli etiali bangali ya yambo ya butungi libongo na mai muzindo ya banana na Congo Central yambo sanza iye ya yambo esuka mbano na yango ezali nini na environnement tukolanda yango awa
so before yawa watu mingi bakokoma mwanda eza ya batu ya matadi ya boma bakobanda kuna te paske musala ekosila pana bango mba ukita bango ni oswawo
ekolo Congo Demokratika ezali na esika ya lukumu na bokuta ni ya turisme na Madrid na Espanya. Marius Mohunga ayambi na linaka na biso na Bozindo ministre ya tourisme ya ekolo Congo Demokratika Modero Ntsimba tokolanda yango awa kasi yambo na yango sango na bokuse na Marius Mohunga.
Banzoto ya batekuleka mitano ba ebabu mami na machete emonani lelo na mboka Walele Mpendume na ndelo ya ba province ya Nord Kivu mpe Ituri na ba kilometre tukumisatu ya territoire ya Beni. Kuna na baloba ya société civile ya mboka Maimona bato baye babu mami na basimba minduki ya lingomba ya bayi ADF. Bosengeli kweba ete bubu mami ya batu mitano baye bubakisa mina bato basusu sambo ba ebabu mama kimo kulumwa lobi luleki na mboka Mapendo Mayele tango ba utaki na bilanga. Bobomi bato boye bozali kosalema ata ko province ya Ituri ezali bongo na état de siège uto sanza ya mitano ya mobu moliki. Colonel moko ya mampinga ya bayi FARDC abomami sima bitumba kati na bayi FARDC pe basimba minduki ya lingomba M23 na territoire ya Rutshuru elobi bayi bokengi ya province ya Nord Kivu. Bitumba biye bibandaki na butu ya lobi na mboka Bukima na est ya Rumangabo. Kolanda bafandi ya mboka eye ba FARDC bazali kosala bitumba pona kozwa ba mboka biye bizali o maboko mabasima minduki ya M23. Bosengeli koyeba ete uto mobu moliki ba mampinga ma FARDC bazali kobundisa basimba minduki ya M23 ba ebasakoli ete bazali kouta na ekolo Rwanda pe bazali na lisungi ya ba mboka misusu ya bapaya. Mbula matari ya province ya Sud Kivu efongola ki lobi loleki le 24 janvier misala ya kopesa bato mangwele pona COVID-19. Bato koleka milion yoko bazelami na kozwa mangwele maye lobi ministre provincial ya intérieur pe gouverneur intérimaire ya Sud Kivu. Province ya Sud Kivu ezali na bazone de santé tukumi sato na minei kasi kaka bazone de santé tukumi bale nde bakoki kozwa mangwele maye. Bazone misusu ekikali ekoki kozwa na ilo mangwele te sikoyo pona maye matali bozangi bokengi na bisika bizali. Daniel Asselo Okito, vice-premier ministre, un peu ministre et à l'intérieur, un peu sécurité, a été pembeni pour le Mwatango Moke, maire ya Ngumba Lubumbashi, la province ya Okatanga, Ghislain Robert. Na mokanda ya boutier yé pembeni, azali ko funda maire ya Ngumba Lubumbashi, na kope sa passe na bayi police, pour na koti ya Kimia, na mokolo ya botamboli ya bato na ville ya Lubumbashi pour somoliki. Maire ya Lubumbashi, a pesa kindingi sa ete, botamboli boye bo salima. Kasi mokolo moko kaka, li bosse ya mokolo ya marche, abimisaki mokanda mususu pour la compétition marche eye. Bosengeli koyeba ete marche eye esalimaki mposo moleki et pa iwapi bayi police ba bwakaki ba gaz lacrymogène batokoleka tuku mitano na mitano bazokaki mpe bakelimibe ku misusu ba betamaki. Botamboli boye bosalimaki na bayi FCC pe bingomba misusu bozalaki mpona kosenga botiki bwa pasteur Ngoyi Mulunda oyo akangama uto mobu moleki mpona mibu misatu na prison ya Kasapa. Afunda mapo na maloba ya bokaboli pe kotinda bato na kosala mobulu. Bakambi ya parti politique Ensemble pour la République ya Moïse Katumbi basangana ki omokolo mwalelo mpona kotala lolenge nini bakoki kobanda kovandisa parti politique na bango na etando mobimba ya ekolo Congo démocratique. Na masolo na bango bakani kokotisa bato koleka milion moko na parti politique na bango na basanza motoba miyemizali kuya elobi Olivier Kamitatu molobeli ya Moïse Katumbi. Bureau conjoint ya Nations Unies na makambo matali bokengi bwa bomoto etelemeli bobomi ya elengi yoko ya Lusha eye eselemaki lobi na mboka Beni. Bureau conjoint ya Nations Unies esengi na mbula matali ya ekolo Congo démocratique na kofungola enquête na lombangu penza mpona koyeba mpe kopesa etumbu esengeli na bato basali likama liye. Mingi mingi bakonzi ya police bayi bapesaki mitindo ya kobeta masasi. Lobi doleki elengi mobali yoko ya Lingomba Lucha abomamaki na masasi na quartier Kanzuli na territoire ya Beni ntango bayi police babetaki masasi mpona kopanza bilenge bayi babimaki na balabala mpona kotelemela bobomi ya bato na province ya Ituri pe kosenga suka ya état de siège.
Matondo mingi Marius Muhunga pona sango eye bozali kolanda sango ya mokili ya lelo edition ya mibale epesameli bino na edi isango uto Washington DC. Bakonzi ya mboka Congo Brazzaville bapesi lelo losako na ministre wa yambo ya kala Clément Mwamba na milulu misalamaki na Palais de Congrès ya Brazzaville. Clément Mwamba a kokundama lubi na tibiti na mboka botama na etuka ya Lekumu akufaki na mibu tuku sambo na Mwambe na Paris le 29 octobre na Mobu Moleki. President Félix Tshisekedi a laki lelo na bobandi ya ba Etat Généraux ya Communication pe ya ba media na Kinshasa ete mbula matari ya ekolo Congo Démocratique ekotelemisa etumbu ya mbeba esalami na bopanzi sango asengi bongo na ba media kobongisa pe misalami ya bango na kolanda mibeko mpona kosala misalami ya bango. Cour internationale ya justice ekopesa ekateli na yango na matata kati na ekolo Congo Démocratique na Uganda le 9 février ekoya. Ekolo Congo Démocratique esengaki Mobu Moleki pene na ba dolar miliara misat mine na ndambo na Uganda apo na mbeba ya kokotisa mampinga mayango na mabile maikolo Congo Démocratique pe po na mbeba ba soda bayango basalaka na mabile ma Congo na bitumba wutu 1998. FMI, Fonds monétaire international, et kanikope sa million kama minei na tukumi tano na mitano ya ba dollar na Congo Brazzaville. Sango yango epesami na bolayi na Arsène Severin.
Kolanda boyoka ni boye, FMI ekosunga Congo na lombango na 90 million ya dollar. Wana eteni ya yambo, mpo Congo Brazzaville ezali kozela 263 miliard mia misolo mia sefa na mbula misato. Ministri ya kala, ya mambi mamu mbongo mpe kalaka monene ayebana na makambo mankita, Clément Mirasa, ayevisite esengeli mbula matai, esala makasi mpo boyoka ni kati Congo na FMI eko mati na suka. Toyoka mwana mboka, Clément Mirasa.
Il faut tout l'année makamboyo, bango ba ko pesa kadiso, makamboyo biso tondimi, pumboka ebi manakati apasi. Tout zela, bangula misato yo eko yaka, soki to bimi simboka na kati ya crise wananga na kosepela yo moni makambo lokola corruption to lembi to kolanda kangote makambo ya madeso ya bana
na ngambo na ye Vivien Manangu mokambi ya palati Debout pour le Congo, a sepeli makasi ndenge FMI et kaniko sunga Congo. Sika awa e sengelende banamboka basala mosala. Toyoka vie manangu.
Alors, et dans une nouvelle, il y a kitoko pour namboka, parce que vous voyez que ce qui est FMI a fait si bisoumou mosolo wana eko servi dans wakambo e belé. To yaka la ba difficulté pour nako. Qu'on finance le budget Nabisso. Tout parce que vous voyez que FMI, Bazala Kaloko, la moindre cautionnaire, donc Baron Bazala Kaloko, c'est une crédibilité pour la signature à le Congo. Parce que ceux qui vont te talibier en Bongoana, ils ont un peu de bénéfice. Ce n'est même pas la moitié du budget à l'État dans Nemoko. Signature Wana, et les gens qui ont battu comme Nabisso, tout. Il y a un problème sur la finance et Bongi, tous allez toujours dans la lettre d'intention. Wana qui faut be photo sala et ça la réforme et belé wana il faut essayer de tout sala
na bakalatier ya Brazzaville bana mboka pe ba pesa ki makansi na bango tolanda
ba pesa ebelé ba pesa moke ba pesa maradjuni ba pesa marakama eloko ya malunga to mona ka tempo bato ya FMI wana makansi na bango ezali biso to sala se na kati ya pasi bango ba di sa kabiso mbongo mikolo nyoso bango ba li ya kalume wana
na tout le baraka quand que tu allais na essengoté parce que oh il y a les qui manquaient respect na biso ba congolais crise réalité parce que mbongo elle est belé mbongo ya ba toana bali na pouvoir lelo ba memi yango na mboka ya mindele wana ba benga ba paradis fiscaux
na mbula 2017 Congo Brazzaville na FMI ba yokanaki mpona misolomia 488 millions ya dollars. Kasimbula Matari et longa kite pe FMI a boyaki ko pesa mongo yango. Outa Brazzaville, Arsène Severin, VOA Afrique.
Bomo ya bakangemi ya boloko bonene ya Munzenze na Goma na Nord Kivu, bozali na likama baye société civile ba Bwakimbela mingi na fiston isemwami.
Boloko bonene yengumba Goma tungama pola kuyamba bakangimi kama mi bali na ndambu si mikolo miye bato pene na nkoto misato batiame na bokangami na ndako eye esika kulala ikomi mpasi kulia pe pasi lotili kikutu ezate mainde koloba kutu te babundisi ba makoki mabomoto bakitaki na boloko boye mpe basepela ite na bomo iboye bakangami bazali kolekisa kuna balobi kokangama na boloko elingi koloba te konyo kwa ma toyo kama ko na bango dufuna tabu
za hotel te za ndango ya ndako ya leta bakangiyo batio na kati bakoleisa yo bakosukisa yo mbayi okozwa mwinda television na bana ifo batangisa bango na mibali bazo taba mwa formation puisque place ba koti et sa place ya rééducation et sa place ya kobomate et sa place ya ko ça la torture t'es on est éduqué à côté à ça moi ma paix il faut abîmer à ça mon bail
natina ya likambulina John Banyene mokambi ya société civile ya tuka Nord Kivu asengi mbula matari ya sala maso pwete esilisa bonyo kwa mibona na boloko boye engumba Goma pe kokogisa mayele ya kusalete bakangemi basala biloko lokola bilangato pe boye kolibongo misala ya maboko pona kotala lolenge ni bakoki kobongisa bomo ya bakangemi pwete bazali pe bato tola na lisusu John Banyene
nakamisi ke pona bakangami vraiment ba probleme za ebele ba probleme za ebele ezaka prison ya Munzenze te me presque na prison nyoso ya province ya Nord Kivu ezaka ba probleme ba violation grave des droits humains ezaka kati ya ba prison wana eloko moto kosenga na bakonzi eke premièrement il faut batiaka na ba budget na bango hein ligne moko oyo koki ko assister ba prisonniers po bango pe baza quand même na ba droit dede il faut batonga ba prison mosusu omoni ke ba prison oto za nango et ça le prix de 30 ans 50 ans mais démographie ya population et je m'attaque quand même bango bazo zo ba disposition te po batonga ba prison mosusu à part ça nalobaki gouvernement il faut étirer le budget hein ba ligne o ko sel sa la prisonnier ndeko lo ba na niveau central et pe na niveau à province. Parce que la province est engopée, il faut équiper les prisonniers. Wana. Tout ça, c'est l'élanga à l'État. Dans le pays, les prisonniers sont salés comme misala pour les bien.
Solo babundisi bama kokin mabomoto. Elongo na société civile bazali na mayele ya kobongola bomo ya bakangami na boloko boneni ya munzenzi kasi ebongila bakonja mboka batala lolenge nini bakoki pe kounga bango pote bomo yi bozali pona batu nyoso. Goma, Fiston Simomi, lolaka la Amerika.
Ekolo Congo Demokratika ekotia libanga ya yambo ya butungi libongo ya mai na bozindo na banana yambo na suka ya sanza e ya yambo. Mbano na yango ekozala nini na environnement, Nathalie Sikaburo akitaki na Mwanda na Congo Central Tolanda.
Kino suka ya sanza ya yambo, botiami ya libanga ya yambo, ya botongi libongo na mai ya mozindo ya banana, bosengeli, bosalema, elobi bongo ministre ya mambi matai transport. Pona ye, libongo liango lizali mpenza libaku lilamu, pona ekolo Congo Demokratiki. Pambate, eko sala ete ba imbo kabazo wa misala mpeli susu eko tombo la nkita ya ekolo. Kasi, nangamu na bango, ba environmentaliste to banganga mayele, batala kalibanda liabomoe, bazali kosenga ete botongi bwango, bo salema na mayele mingi mpe, bota mbano na libanda liabomoe.
Ifoku yeba kesoli pore yawa. Batu mingi bako kuma mwanda. Heza batu ya matadi ya boma. Bako banda kuna te paske musale kosila fana bango. Mba kukita bango ni oswawo. Kopilasyon ebede kukuma na kote. Mekote zali kaka a peu près 37 kilometre. Donc umoni soye toti 5 million de personnes awo. Kukumoni koza impact mounene. Ale lo, population azo kota na kati ya mongof, fona kata mongof kusala makala. Me, tozali a peu près na 180 000 habitants pour le monde dans le territoire de Mwanda. Soki komi 5 millions. Moni consommation makala ekomata lisusu.
Pona bango, boko kisibwa mabongisi maye, boko zala nambano mingi mpe, likolo na ba espèce protégeto, bikelamu nanzete ebate la maka, biye, bifanda kana ba mangrove, oyo ezali bongo, maternité to esika ya mbotama ya mbisi, pe bikelamu misusu ya mai.
Mais il faut savoir que
esengeni koyeba ete bambisi oyo bazali awa na ebale ya Congo oyo nyonso bokoki kolia ntango ya mobembo na bino basol babarakuda bamuru bakosakosa bambisi wana nyonso bambuyu soki mangrove ezali te bango mpe bakozala te.
Esengeli koyeba boyokani bwa yambo ya mabongisi ya kotonga libongo na mai mozindo ya banana na Congo Central bobanda wuto 2018 ntango minkanda michamaki manzaka kati na DP World na mokonzi ya kala ya ekolo Congo Demokratiki Joseph Kabila. Nathalie Sekaburo Simu Rabie pona VOA Afrique Kinshasa.
Ekolo Congo Demokratiki etiami na esika ya lokumu na bukuta nipo na tourisme na Madrid na Espanya. Marius Mwunga ayambi ministre ya tourisme Mudeho Nsimba na ninaka na biso na bozindo pona kulobela makambo eta, Ekolo Congo Demokratiki elakisi kuna tolanda yango.
Monsieur Mudeho Nsimba, mbote na yo?
Mbote ndeko journaliste.
Est-ce que na moi maloba muke na ibi koza en direct na biso na mboka Espagne okoyi ko ibisa biso eloko nini esalimi kuna?
Ah, matondo ndeko Marius Mwunga na mboka Espagne eloko esalimi babenga ngo fitur na investur eza bevenema mibale. Fitur ezali foire ya tourisme oyo mboka nyonso eyaka kolakisa lobi touristique nango. Investur ezali investissement dans le tourisme oyo epesa kaba opportunité ya mboka nyonso ya kopresente offre ya ba investissement na secteur ya tourisme.
Liloba nini oyo memi kuna ndenge nini uteki Congo na mboka Madrid?
Eloko ya liboso ezalaki kopresente situation ya mboka na oyo etali kimia na oyo etali opportunité ya ba investissement. Mboka na biso offre nango ya liboso na oyo etali tourisme eza oba bengi ecotourisme. Ecotourisme Congo eza mboka ya liboso oyo presentaka au-delà ya oyo babengi Big Five, donc banyama mitano oyo ba touriste balingaka komona na oyo etali ecotourisme. Pamba te mboka na biso ezana ba building te, ezana ba infrastructure minene te comme produit touristique. Mboka na biso ezana ba zamba, ezana ba nyama, ezana bibale, oba bengi rivière, oba bengi fleuve, oba bengi océan, oba bengi lac. Yangonde offre touristique ya makasi tozana ngona mboka. Na wana tulakisaki bango ke na mboka Congo eke bitumba ezaka kana Nord Kivu précisément na territoire ya Bini eke park na biso ya Virunga na partie sud nango ezali na Kimia makasi pe tozali na partenariat na oba bengi Fondation Virunga oyezo kopesa accès na bato kokota na park ya Virunga ya mibale park na biso ya Salonga ibini na liste ya ba park en danger ezali moko ya ba oba bengi patrimoine mondial ya UNESCO tozana ngo mitano me sango ya makasi ezalaki toyebisa bango opportunité ezali lelo bo investir na park ya Salonga mususu tolobeli bango eke park ya Kauzi Biega oyeza moko ya ba park ya minene ezopesa opportunité na ba investisseur baya batonga ba bungalo na kati lokola pe toloba tobandi ba investissement ya makasi na kati ya park ya Garamba ozali pe na park marin ya mangrove wani ezali kaka na oyo etali ba air protégé toza nango 9 plus oyo ya ba okapi esali 10 totandaki yango tozalaki ensemble na directeur général ya Institut Congolais ya conservation de la nature na kote etali ONT Office National ya Tourisme tobeti lisolo ndenge tokitisi mpako na billet ya avion taxe sur le tourisme ezalaka $30 sikoyo na ba difficulté ya COVID tokitisi yango na 15 na ba vol internationaux tokitisi yango na $5 na bafol nationaux. Ya suka, to prezentaki pe oba bengi produit touristique na biso ya sika, eke oyo alingi komona madina ya rumba, na kisasa oyo ezali mboka munene bisika rumba euta, banda UNESCO e deklara ngo patrimoine immateriel, to salaki nano promotion na ngote. To sali nenge bandeko brésilien bakenda ako kumisa samba, biso pe to lobi baye bake mikolezo goya, bakozo waba festival, international ya rumba na mboka Kinshasa.
Kasi yo oyebi o sango ya mboka na biso soko zali libanda basanga mboka na biso mingi kenda ka ke mboka na biso bitumba ezali nazalaki na ndeko na ngai moko aza pe espagnol aza na posa ya na République démocratique du Congo kasi atuni ngai me makambo biso toyoka na mboka wana kaka bitumba 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 ndini politique nini bozana ngo ya communication pour que bato ba changer image wana ya Congo bazaka ngo ya kobanga parce que bitumba ezali pe
eloko ya liboso biso tokoki kokosa te lokola bango bakosaka opesaki lisese moko boni na secteur minier toza na 20 000 expatriés chinois australiens européens américains bazokosala na Kamoa na KCC partout na zone minière na biso nyonso ya Grand Katanga toza na expatriés ebele basalaka na kimia ba investissement eza ya ba milliard kaka batu wana soki ba bimi libanda ya mboka ba lingi kopesa témoignage makasi te. Yango to changer na ndenge na biso ako communiquer ministre affaires étrangères ako sala communication politique mais oya tourisme ako bima libanda pona kokuta baye baza ba politique te baza na secteur ya voyage baza na secteur ya aviation pona kolobela bango tala opportunité eza na Congo na ba tour opérateur et que nyonso bayebisaka bino Congo eza na 2,345,000 km2 bitumba soki ezali na 2,000 km ya distance to 3 heures ya vol eza lokola moto alobi azali na Paris et que bitumba esalemi na Madrid ya lobi kuna bokende soso te eza lokuta ebongaki biso tolobango
kasi soki moto avandi atali otangeli kombo ya parc national ya Virunga ayoki ke eza kaka park oyo na nzela oyo paye babomaki ambassadeur ya Italie moto ndenge wana okogarantir ye okorassurer ye ndenge nini
parce que na bamedia oyo bapesaki information balobaki lokuta babomi ye na ville ya Goma park eza na oyo babengi zone A na zone B ye azalaki na zone oyo batu bafandaka mena zone touristique ya Virunga d'ailleurs ezali géré na ba congolete ezali géré na Fondation Virunga o ezali ONG britannique géré par des belges sécurité za kimia soko kei na site ya réserve o sala réservation calme mokolo ya lelo mbula 2001 nyonso esili ba enlevé ata touriste mokote na kati ya park ya Virunga. Soki oye na Kinshasa ba initiative privée ya secteur ya tourisme za makasi ba oyo bazoko visiter Park Vallée de l'Antelé, bazoko mona bisengo za makasi ba oyo bazoko visiter Park Aqua Plage en plein Kinshasa na commune ya Limete na quartier poids lourd ba yebi et secteur touristique ya Kinshasa ya nani ya Congo ezoko relancer ndambu ndambu mais vérité wana ndeto linko ya kolobaka biso moko na ba plateau ya ba media international pambate ba ebazandinga nzinga ya Congo pona ko récupérer clientèle bazoko sala communication mabe pona mboka na biso.
Alors soki totali bikolo lokola Rwanda dernièrement ezaki na mwa conflit moko chez moko ya monene ya France elobaki ke gorille de montagne ba mona ngo kaka na Rwanda soki totali politique ya promotion oyo Rwanda zako sala pona tourisme na mboka na ye pe ya park na ye. Est-ce que vous avez inspiré Congo ou bien Congo a zo linga asala ya yendenge nini pour na attirer tourisme?
Exemple ya malamu eza mabete mais biso pe tolingi ka vérité na communication. Confusion eza makasi na o etali tourisme transfrontalier. Parc ya Virunga eza na kati ya Congo. Mais tandis que tozali ba voisin na parc de la montagne ya bandeko ba Rwanda. Écoute, pour la koluka vérité, lokola ba Congolais ba belela ki makasi banda ba mbule leki, gouvernement rwandais en limito kabolaka. Recette na oetali visite ya ba gouril oe katisa euta Congo e katisa kuna na Rwanda. En attendant tous la disposition, monsieur Soubazako, reverser 50% ya visite ya famille ya ba gouril moko ba bengi kuitonda e katisa na Rwanda. Recette wane zo zonga na mboka Congo.
Bolobi bukende pe ko presenter rumba artiste congolais moko kende ko beta kuna komo na héritier. Est-ce que na point de vue na yo monsieur le ministre héritier azali image malamu oyo par laquelle ko côté ka rumba pour nani ni choix ya héritier?
Soit parce que aza jeune le lo jeunesse à Congo eza plus de 40% ya population na biso. Choix ezali aussi par rapport à disponibilité ya ba oyo to bingisa ki po bazala na biso. Ezali programme munene oyo tozoko kabola na collègue na ya culture et art. Lelo ezali ye po disponibilité zalaki et ensuite aza musicien oyo ministère na biso et pona comme mascotte comme ambassadeur ya rumba congolais à travers ministère ya tourisme.
Moi ba nungu nungu pe ezali ko tambola bato balobi omemi bato ebele na salon eye uti ko salema na Madrid. Est-ce que koyiko yano la bango?
Eza lukuta eza parmi ba nungu nungu wane sali ke mboke kendaka libosote. Okay, trois ministères. Ministère à tourisme, ministère à industrie, na ministère à culture et art. Ba musicien baya ki sous encadrement ya deux conseillers ya ministère à culture et art, sur demande ya tourisme. Na industrie, ministre ya industrie, asala ki présentation ya plan d'industrialisation ya Congo. Yango monitango tozoko, ya misatu, na ministère oyanga, na ya ki na deux sociétés. Oya l'État, kombo nango, Office national à tourisme, na Institut congolais à conservation de la nature, oye jiraka ba park, na ba air protégé. Wana ba nungu nungu, eza bobele ya ba lingi mbokate, ba lingi kaka ba lobelaka Congo, na ba sango ya mabe.
Monsieur Modoven Timba, merci mingi.
Matondo mingi ndeko, Marius Mungu.
Zala Kibongo, ministre ya tourisme, ayanolaki na Marius Muhunga, Modero Ntsimba, oyu azalaki na salon ya tourisme na Madrid, na Espagne, esika ekolo Congo demokratika, ezali bongo na esika ya lokumu pe lakisi makambo na yango. Sana sangu ya mokili ya lelo, tolubi laki, President Félix Tshisekedi alaki lelo na bubandi ya ba Etat Généraux ya Communication pe ya ba Media na Kinshasa, ete mbula matari ya Ekolo Congo Démocratique, Eko Telemisa, etumbu ya Mbeba, esalami na bupandi sango na Congo Brazzaville, Matanga, ma ministre wa yambo ya Kala, Clément Mwamba, lelo na pale ya Congrès ya Ngouba Mokonzi ya Congo Brazzaville, yambo na Bukunda Minaye, lobby. FMI, Fonds monétaire international, et Kaniko Pesa, million Kamaminei, na Tukumi Tano, na Mitano Yaba Dollar, na Congo Brazzaville, Tulanda Kiango Awa, Bomoi Yaba Kangeni, na Boloko Bonene, ya Munzenze, na Goma Izali, na Likama, Société Civile, Bwakimbela. sango ya mokili na biso esuki awa topesi matundu na Marus Munga mpona kosunga biso na sango pe na Fatuma Alimasi Kalala mpona kotinda yango na nzela ya Singa na lisungi ya Vasco na nzela ya Masini. Tukutana lisusu lubi na 18h pe na 20h30 mpona sango ya mokili ya lelo kasi na 17h mpona sango ezalaki wabino edi.